17 je sati. Švedska i Finska predale zahtjev za pristup NATO-u. U Kijevu prvo suđenje za ratni zločin ruskom vojniku. U Dunavu pronađeno tijelo mlađeg muškarca. Sumnja se da je riječ o Splićaninu Mateju Perišu. U Saboru predstavljen rebalans proračuna. Oporba puna kritika. Bez dogovora nakon prosvjeda prijevoznika u autobusnom linijskom prometu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Čini se da je okončana bitka za ukrajinski grad Mariupolj nakon predaje gotovo svih branitelja iz Čeličane Azovstalj i dok su zapovjednici ostali u kompleksu, neizvjesna je sudbina onih koji su se predali. Za to vrijeme na prvom suđenju za ratni zločin mladi ruski vojnik priznao je krivnju, a turski predsjednik Erdogan ponovio je nešvedskom i finskom članstvu u NATO savezu.
Rusko ministarstvo obrane objavilo da im se od ponedjeljka predalo gotovo 1000 ukrajinskih boraca iz Čeličane Azovstalj gdje su odolijevali posljednjih tjedana bitke u Mariupolju. Ranjenici su odvezeni u bolnicu u Novoazovska, ostali mjesto Olenjivku gdje je ranije bila kažnjenička kolonija. Šef proruske Donjetske republike Denis Polišin rekao je da će o vojnicima odlučiti sud, ali da bi oni za koje se utvrdi da su neonacisti trebali pred međunarodni sud. Ukrajinska strana, koja predaju cijelo vrijeme naziva evakuacijom, nada se razmjeni. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Nastavlja se evakuacija koju nadgleda naša vojska i obavještajne službe. Najutjecajniji međunarodni posrednici su uključeni.
Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov kaže da je to kako će vojnicima suditi pitanje za vojsku. Za to vrijeme u Kijevu je počelo prvo suđenje za ratni zločin u ovom sukobu. 21-godišnji ruski vojnik Vadim Šišimarin optužen je za ubojstvo nenaoružanog civila u regiji Sumija, danas je priznao krivnju. Prijeti mu doživotni zatvor. Za to vrijeme u Europi gdje stoluje NATO savez bave se primanjem prijava Švedske i Finske za članstvo. Glavni tajnik Jens Stoltenberg.
You are our closest partners.
Naši ste najbliži partneri i vaše bi članstvo u NATO-u povećalo zajedničku sigurnost. Vaši zahtjevi za članstvo su povijesni trenutak. Odlučni smo raditi na svim pitanjima i donijeti brze zaključke.
And reach rapid conclusions.
Na putu članstvu stoji Turska koja najavljuje veto, dokle god dvije zemlje ne progone pripadnike kurdskih organizacija koje Erdoganov režim smatra terorističkima, te dokle pruže utočište podržavateljima Fethullaha Gulena, kojega drže odgovornim za pokušaj državnog udara 2016. Turski predsjednik Erdogan je nakon migrantske krize dočekao još jedan trenutak za držanje lekcija europskim zemljama.
NATO'nun genişlemesi bizim için.
Širenje NATO-a nama ima smisla samo ako će se uvažavati i naše zabrinutosti. Potpora terorističkim organizacijama, kurdskoj radničkoj stranci i obrambenim jedinicama i očekivanje naše potpore za pridruživanje NATO savezu je blagorečeno nedosljedno.
Sam rat nastavljen je borbom o Donbasu, odakle su ponovno organizirane evakuacije te ruskim dalekometnim projektilima. Ruska strana poručila je da mirovni pregovori dvije strane praktički više ne postoje, te da primjećuju nevoljkost Kijeva za razgovorima. Dmitri Peskov kaže da se Kijev praktički povukao iz pregovora, a nakon, kako je rekao, kapitulacije Mariupolja, smatra da nastavak pregovora nema izgleda. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Tužne vijesti stižu iz Beograda. Kod Ade Huje u Dunavu pronađeno je tijelo mlađe muške osobe, a zbog identične garderobe vjerojatno se radi o Splićaninu Mateju Perišu, koji je nestao krajem prošle godine.
Beogradska i riječna policija jutro su iz Dunava izvukle beživotno tijelo mlađeg muškarca, koji je na sebi imao traperice, tamnu majicu sa slikom te jednu bijelu tenisicu. Garderobu identičnu onoj koju je na sebi nosio 27-godišnji Splićanin Matej Periš u noći sa 30. na 31. prosinac prošle godine, kada je nestao u srbijanskoj metropoli. Također pronađeni su sat i mobitel. Tijelo su u Dunavu uočili mornari nekoliko stotina metara od velikog ratnog otoka, mjesta na kojem se Sava uljeva u Dunav, a koje je u nekoliko navrata policija pregledavala tražeći Mateja. Mornar na brodu Lađar Mio, Milovan Zelenović, medijima je rekao da je tijelo izgledalo kao da je dugo stajalo u vodi.
Prolaznik, da, uporedio je da se patika slaže, ima slovo to V koje je taj momak jedno izgubio na Savi, tako je bilo. To je nešto što smo vidjeli. Ne, nije se zakačio, ne, tijelo je došlo nizvodno iz pravca Save. Sad je jak vetar danas bio, pa je vjerojatno i to možda uzrok da se negdje otkačilo ili tako nešto. Vodostaj je neki srednji na Dunavu. Sreće je bilo da se nađe čovjek, pošto je vetar duvao tačno na obalu, pa ga je donio tu.
Da je riječ o Mateju smatra i ribar, vlasnik restorana na Dunavskoj obali, Renato Grbić, koji je objasnio zašto je tijelu toliko dugo trebalo da ispliva.
U ovo vrijeme kad je on skočio, temperatura je bila par stepeni, ovo može duže da opstane. U zadnjih 10 dana su počele ove temperature preko 25-6 stepeni i tako da je temperatura doprinula tome da organizam počne da truli brže i da bukvalno organizam počinje da se stvara kao balon, kao lopta. Nije mogao da pređe Pančevački most. Onog trenutka kad je voda otoplila, kad je organizam isplivo, on je došao eto 300-400 metra ima od mosta da je nažalost evo isplivo.
No službene potvrde nema. U tijeku su očevid i obdukcija. DNK pronađenog mladića uspoređuje se s onim Matejevog oca Nenada Periša, koji je za Telegraf RS potvrdio da ga je srbijanska policija obavijestila da pronađeno tijelo po opisu i garderobi odgovara njegovom sinu. Jako mi je teško i očekivali smo neku sretniju informaciju, ali svaka istina je istina i s njom se moram suočiti, ja i moja porodica, jako mi je teško, rekao je Periš prije polaska za Beograd, gdje je prije 139 dana počela velika potraga za njegovim sinom. Dodajmo da je tijelo pronađeno 8 km od mjesta gdje je Matej posljednji put viđen i gdje mu je posljednji put uhvaćen signal mobitela. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Rasprava o rebalansu proračuna u Saboru pretvorila se u raspravu o alarmantnom stanju u sustavu zdravstva. Ponovo se upravo za zdravstvo namiče najviše financijskih sredstava, jer je sustav neodrživ. Oporba zahtjeva reformu, ali sve to raste inflacija, rastu cijene na sve strane, pa opozicija traži od prvog čovjeka državnih financija pomoć građanima i poduzetnicima.
Više je razloga zbog kojih je vlada krenula u rebalans proračuna, poručio je ministar financija Zdravko Marić. No oporba je neumoljiva i tvrdi da je posrijedi tek loše planiranje. Projekcije gospodarskog rasta su nešto niže od očekivanih, a viša je stopa inflacije 7,8%. Rebalansom za zdravstvo prenamjenjuje se oko 4 milijarde kuna. Stoga je Renata Sabljar-Dračevac iz kluba Socijaldemokrata upitala Marića.
Što je sa zakonima o trošarinama, koji jako dobro znate da lex specialistom se trebaju transferirati prema zdravstvu. Kada bi tih milijardu i pol, dvije bilo usmjereno odmah u zdravstvu, jeste li svjesni koliko bismo manje komplikacija imali?
Sad mi ponovno pokušavate posvaditi sa mojim kolegom Berošem. Ta odredba koja stoji je nešto što zaista mi duboko smatramo da nije nikad ni trebala postojati unutra. Da se jedino za zdravstvo vezuje odredba iz poreznog zakona, ni u jednom drugom poreznom aktu, odnosno se ne povezuje na porezni propis nekako izdvajanje.
Gdje je granica strpljenja? Nadovezala se Marijana Puljak iz centra.
Samo se pitam je li to promuklost rezultat za toga što stalno na sastancima vičete dosta je. A i ovdje kažete nemojte me posvađati sa ministrom Berošem, pa mislim da bi se trebali posvađati sa ministrom Berošem, ne samo vi nego i predsjednik vlade, jer čovjek očito ne radi dobro svoj posao.
Mi zdravstveni sustav očuvati kao takav moramo, ali isto tako financijska održivost istoga. Naravno, prenijeću i vaše poruke kolegi Berošu.
Anka Mrak-Taritaš iz Glasa prozvanom Berošu pridružila je i šefa MORH-a Marija Banožića kao pobjednike rebalansa.
Dva ministra čije je prezime počinje na B i koji vode mrtvu trku, ko će od njih biti gori ministar sad u ovoj vladi?
Dodala je i da ovaj rebalans pokazuje da obnove od posljedica potresa neće biti, što je pomislio i šef SDP-a Peđa Grbin, no demantirao ga je Marić.
Zbog čega se smanjuju sredstva fondu za obnovu i to u iznosu koji prelazi 100 milijuna kuna?
Dakle, ne smanjuju se sredstva za obnovu, ona se povećavaju za gotovo 300 milijuna kuna kad se gledaju svi ti izvori.
Inflacija, cijene energenata, prehrane, usluga. Sve je u porastu, a do jeseni će biti još i više. Oporba stoga zapitkiva ministra Marića i oko novih mjera pomoći. Među njima je i SDP-ovac Boris Lalovac.
Koje su to još neke mjere koje bi mogli hrvatski građani očekivati na jesen?
Raspravljamo i razgovaramo i kada bude spremno, kada i ako ih bude ćemo to prezentirati, ali fokus će sigurno biti hrana i energetika.
A dok je Mostovac Zvonimir Troskot iznio računicu da će šteta inflacije i šteta korupcije u Hrvatskoj prouzročiti štetu od 90 milijardi kuna, njegov stranački kolega Nikola Grmoja se požalio na nezgodnu poziciju u kojoj su se našli oni Mostovci.
Ono što govorimo da se pokaže ispravnim nekoliko godina, znači s odgodom, upozoravali smo vas i vladu oko inflacije, tada je ministar Ćorić tvrdio da smo mi dežurni katastrofičari.
Za razliku od vas koji koji, eto, možete si dozvoliti da upozoravate, mi moramo djelovati i to i radimo.
No nije rebalans uvijek rješenje za sve. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Ustavni sud donio odluke kakve donio po pitanju MOST-ovih referendumskih inicijativa. Nekima kao premijeru Plenkoviću je to pravo, a drugima kao predsjedniku Milanoviću i MOST-ovcima je to krivo. Referendum i Ustavni sud bili su tema razgovora kako u sabornici, tako i izvan nje, na Pantovčaku s kojeg je predsjednik ponovno glasno napadao spomenuti sud i njegove članove.
Ustavni sud je izveo državni udar, glasno je i danas ponovio predsjednik Zoran Milanović, ne štedeći pritom ni predsjednika suda Miroslava Šeparovića.
Ustavni sud je osporio volju skoro 400.000 hrvatskih građana kada se skupe potpisi za referendum o izmjeni Ustava. Niko nije iznad toga, ni Sabor, niko. Kakav Ustavni sud? I taj ono sumnjivi odvjetnik koji je zapasao sve javne firme, on i njegova žena, on govori da će oni preispitivati eventualnu referendumsku inicijativu za ukidanje, moja igra riječi, Ustavnog suda. Odakle ti pravo da to uopće pomisliš, a kamoli da kažeš?
Ustavni sud ne radi uvijek ono što mi želimo, konstatirao je u Saboru nezavisni Hrvoje Zekanović, pa govor nastavio svojim viđenjem raznih referenduma koji su se održali proteklih godina, da bi priču zaključio komentirajući pokušaj ovog posljednjeg o stožeru i covid potvrdama, podbadajući pritom MOST-ovce.
Dakle, ono što želim da hrvatska javnost zna, nije njima bila želja da se ukine nekakva stožerokracija jer nemaju pojma za što su prikupljali potpise, nego im je želja bila prikupiti političke poene, odnosno glasovati.
Marin Miletić iz MOST-a je ponovno opleo po epidemiološkim mjerama, cijepljenju, cjepivima i sličnom, da bi se zaključno obrušio na Ustavni sud i njegovog predsjednika Šeparovića.
I onda imamo naše ustavne suce, naše pod navodnim znakovima, rodbinski povezane, kumstvima povezane, ovdje sa zastupnicima, Šeparović, predsjednik suda, povezan sa HDZ-ovim vrhom stranke. I onda što rade? Otimaju referendum građanima. I ne samo da otimaju referendum, to je valjda peti koji su ukrali, nego šta tvrde? Da su građani podkapacitirani. Građani, vi ste u stvari priglupi, vi ste mali glupsani.
Kritično prema Ustavnom sudu bila je i Dalija Orešković iz Centra.
Ustavni sud ne voli da se voda previše talasa. Voli sustav dvostrukih kriterija, što je pokazao kad je iz pritvora pustio Milana Bandića za 2 miliona kuna. Nemogućnost ostvarivanja prava na abortus ustavni suci ne vide. Ne brine ih niti to što imamo neustavne izborne jedinice. Ne brine ih to što politika ignorira ono što je o kroju izbornih jedinica rečeno davne 2010. I to što se naša vlast za pravednije izborne zakone bori samo u granicama druge države.
Za to vrijeme na saborskim hodnicima HDZ-ov Damir Habijan davao izjavu o ideji pokretanja opoziva predsjednika države zbog, kako su ovih dana navodili HDZ-ovci, a novinari ih podsjetili, rušenja ustavnopravnog poretka, pritiska na pravosuđe, vođenja politike u korist druge države, to jest Rusije.
Sve ste točno rekli, o tome nismo razmišljali.
Habijan je zaključio da je Milanović ušao u cipele oporbe umjesto da se ponaša kao predsjednik svih građana. No umjesto pokušaja opoziva, za koji je potrebna dvotrećinska saborska većina, odluku će, kaže, prepustiti građanima na izborima. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vozači i ostali radnici u autobusnom javnom linijskom prijevozu današnjim su prosvjedom željeli ukazati na gotovo 7000 radnih mjesta koja su ugrožena, jer kako kažu, vlada nekoliko godina odugovlači provođenje uredbe Europske unije. Iz udruge hrvatskih autobusnih prijevoznika prosvjed ne podržavaju i odgovaraju kako su ugrožena jedino radna mjesta vlasnika neuspješnih prijevoznika.
Nezadovoljni prosvjednici, okupljeni oko nekoliko udruga i sindikata, današnjim prosvjedom naglasili su kako će s obzirom na brojne probleme biti primorani zatvarati određene autobusne linije. Razlog prosvjeda je, kako kažu, neprovođenje europske uredbe koja je trebala stupiti na snagu 3. prosinca 2019. a koja propisuje da županijski javni linijski prijevoz treba biti uspostavljen na teritoriju cijele Hrvatske. Zahtijevaju da uredba stupi na snagu i u praksi se provede. Predsjednik SSSH Mladen Novosel.
Ovo ministarstvo
ministarstvo ispred koje stojimo. Od te 2018. godine kraja, kada je donesen zakon o javnolinijskom prijevozu u Hrvatskoj, kada je donesena uredba još 2021. o javnim uslugama, nije ništa učinilo da županije danas sklope ugovora o javnolinijskom prijevozu, da svi građani bilo kom dijelu Hrvatske imaju garanciju da će moći tamo ostati živjeti, da neće morati iseljavati, da će ih imati ko prevesti liječniku, da će imati ko prevesti na posao.
Udruga hrvatskih autobusnih prijevoznika s druge strane prosvjede ne podržava. Smatraju ih nelegitimnim pritiskom na ministarstvo i županije. Jasno je da ovi prosvjedi idu u smjeru dodjele milijuna kuna netransparentno i bez javnih natječaja, kaže predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih prijevoznika Krešimir Čumbrek. I za Media Servis dodaje.
Na tržištu postoji 100-njak licenciranih kompanija koje se bave autobusnim prijevozom, a koje imaju dostatne kapacitete, te stoga javni prijevoz nije i ne može biti ugrožen jer postoje resursi koji će se angažirati na tim poslovima. Jedini strah koji je prisutan od određenih autobusnih prijevoznika je gubitak lako dodijeljenih novaca i monopolističko upravljanje lokalnim tržištem. Jedina ugrožena radna mjesta u ovom slučaju su mjesta direktora i vlasnika neuspješnih prijevoznika.
Nakon sastanka s resornim ministrom Olegom Butkovićem, prosvjednici poručuju kako nikakve odgovore nisu dobili, te da se borba nastavlja. Spremni su i na štrajk na razini svih županija ako će to biti potrebno. Za Media Servis, Dora Sesar.
Sport.
Najbolji hrvatski vaterpolisti startaju s pripremama 6. lipnja uoči dva velika natjecanja. Izbornik Barakuda Ivica Tucak Fini je dostavio širi spisak igrača s kojima računa tijekom ljetnih priprema za svjetsko prvenstvo u Mađarskoj od 19. lipnja do 3. srpnja, te europskog prvenstva u Splitu od 29. kolovoza do 10. rujna. Uoči odlaska na svjetsku smotru izbornik će odrediti konačnih 13 vaterpolista koji će putovati na svjetsko prvenstvo.
Pripreme u svega 10 dana, završetak klubske sezone gdje su igrači iscrpljeni, ne ide u prilog kako nama, tako i drugim reprezentacijama. Ono što dodatno nama ne ide u prilog je što je potpuno jedna nova reprezentacija. I evo, ja se nadam da ćemo u to kratko vrijeme ispraviti one pogreške koje smo uočili na svjetskom turniru Svjetske lige u Podgorici i da ćemo spremni dočekati početak svjetskog prvenstva.
Vaterpolisti splitskog Jadrana pobijedili su Dubrovnik u Jugu u drugom meču finalne serije, te je sada rezultat 1-1. Splićani su do slavlja stigli boljim izvođenjem peteraca s ukupnih 16-14. Treća se utakmica u Splitu igra u petak, a prva Hrvatska će biti ona momčad koja prva stigne do 3 pobjede. Košarkaši Gorice posljednji su polufinalisti do igravanja za hrvatskog prvaka. Gorica je u trećoj utakmici četvrtfinala u Domu sportova bila bolja od domaće CDVite Junior 78-72, te će u polufinalu igrati protiv Cibone. Polufinalna serija kreće u petak, a sastaju se Split Zadar te Cibona Gorica. Hrvatska bacačica diska Sandra Perković najavila je predstojeću atletsku sezonu i svoja očekivanja na svjetskom i europskom prvenstvu. Prvi ispit je za vikend u Birminghamu gdje joj očekuje atletski meeting Dijamantne lige.
Malo mi je tijelo umorno, ali je zdravo i treba ga malo osvježiti i refrešati. Mislim da će mi ovo natjecanje dobro doći, da se vratim u taj neki ritam odmora i treninga i natjecanja. Sad smo baš kopali. Pokušali smo napraviti što veću bazu, jer ono što nas čeka kroz sezonu, to znaš i sam svjetsko i europsko prvenstvo, neće biti više baš prilika za tako jakim radom.
Interes za veliki derbi posljednje kola prve HNL novog starog prvaka Dinama i drugoplaciranog Hajduka je veliko. Utakmica je u subotu, a Modri su objavili kako je stadion već rasprodan. Poznato je ime suca posljednjeg ovosezonskog derbija. Biće to 26-godišnji Patrik Kolarić, najperspektivniji domaći djelitelj pravde. Večera ćemo saznati tko je pobjednik Europske nogometne lige. U Sevilji se sastaju u velikom finalu škotski Glasgow Rangers Borne Barnišića i njemački Eintracht Kristijana Jakića. Sve nas veseli što će Pehar pobjednika podignuti jedan od dva hrvatska reprezentativca. Finale počinje u 21 sat. A prije finala na Rujevici se od 18 sati igra humanitarna utakmica u kojoj će riječki nogometaši ugostiti reprezentaciju Ukrajine. Podsjetimo, Ukrajinci se pripremaju za završnicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u kojoj ih čeka dvoboj protiv Škotske, a ako prođu tu prepreku, sastaju se s Velsom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Švedska i Finska predale zahtjev za pristup NATO. U Kijevu prvo suđenje za ratni zločin ruskom vojniku.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.